2016. Gadā bankas atteicās apmēram no vēl 19 000 augsta riska klientu, un arī šajā gadā šis process turpinās. Kādā veidā nokļūst līdz secinājumam par to, ka ir augsta riska klients, mums noteikti viens pamatkritērijs ir paaugstināta riska jurisdikcija, no kura kāda noteikta kompānija nāk, vai vienkāršāk it īpaši tas būtu offshore jurisdikcijas, tātad jurisdikcijas, kurās ir reģistrēti uzņēmumi, par kuru patiesajiem labumu guvējiem ir grūtāk pārliecināties. Otra sadaļa būtu uzņēmumi, kas veic darījumus, kuri nav ekonomiski pamatoti. FKTK regulējums skaidri nosaka, ka iestājoties situācijai, kur ir nepieciešama papildus informācija no klienta, tā saucamā padziļinātā izpēte, ja šī informācija 45 dienu laikā netiek saņemta, tad bankai ir jāpārtrauc attiecības ar šādu klientu.